Já, komið sælir kæru hlustendur Íslenska kvennalandsliði var að tryggja sinna Evrópumótið í Sviss sem framfæra næsta ári Tveir frábæru sigrar baki í síðustu leikjunum í undankeppninni Já, bara virkilega flott verkefni Við ætlum að þess að ræði dag Guðmundur Eddi Ég búin að fá tvo frábæra gesti í heimsókn Óskar Smára Haraldsson þjálfara fram og Magnús Hauk Harðarsson þjálfara Fjölnis Hvernig eru þið í dagstrákar?
Bara stórkostlegur
Já, mjög gott
Mjög gott
Bara virkilega ánægði með þetta verkefni ekki Þetta verkefni sem að baki
Jú, ég meina, það gat náttúrulega ekki farið á betri veg að vinna þjóðverja 3-0 heimavelli og klára svo pólverina 1-0 úti svona allt frekar samfarandi, halda hreinu og fara beint á EM og ef mér skjallast ekki að þá vorum við líka með besta árangur í öðru seti sem að hérna, gefur okkur byrjandi báða vangi sérstaklega í riðli með þjóðverjum að vera 2 stigum eftir þeim og allt það og sérstaklega eftir kannski brösuga byrjun í þessu undarkeppni gegn þjóðverjum
mm-hmm. Já, ég samanlá, þetta var Ég held að þessi gluggi hafi verið bara eitthvað besti sem að landslið hefur spilað bara í langa tíma mm-hmm. Bæði úrslitsliða, spilamennska liðsins, skipulag liðsins, struktúrin, allt Mér fannst þetta að vera samfærandi Þjóðverjar, þær þýsku voru svo sem ekki, maður sá það alveg Ég sá okkar tvitt frá henni, hérna, Jasmína Svæmler sem er svona þeirra helsti svona fjölmjölfulltrú Það sem hún skrifaði út, reynt út sagt bara, we can talk straight out hér, því svo shit þannig að þjóðverðanir voru vægast sagt brjálar eftir leikinn maður sá það alveg á hérna á internetinu að það var ekki mikil hamingja eftir hann leik, en mér fannst þessi leikur svona, mér fannst þetta var samfærandi og ógeðislega vel lagður upp leikur og hérna, bara eitthvað stærsti sigur kvenlega þessi í hvað langa tíma sko.
Já, mér bara þess að setja það í samhengi en þá hérna að vinna Þýskaland í alþjóðlegum fótbolta hvenna knattspyrnu er bara á pari eða jafnvel starra heldur en að vinna enska landslið kallabolta eða hvernig sem þú horfir á það sko ja. Því að Þýskaland bara síðustu 40 ári eða hvernig hversu langt þú fer tilbaka hafa jafnast oftast verið langt besta landslið í Evrópu Spánverjar hafa náttúrulega tekið svolítið yfir þar en Þýska landslið er hérna ógnasterk og þetta segir ýmislegt en svo heyrði mann og líka bara sögur því að landslis leikmenn Þýskalands hafi nú ekkert verið rosalega spennta fyrir að spila í veðrinu sem var hérna og voru að töði við því, bæði við kollega sína í íslenska kvennalandsliðinu og ég meina, þú veist, það gefur þeim bara bendi báða vangi þú áttaði á því að það nenni ekki að spila þarna í einhverju smá roki og rigningu ég meina, en sigurvegarar kannski, þessar undakeppni eru, myndi ég sé að þjálfara teimi í landsliðsins af því að ef við tökum bara, ef við spólum alveg tilbaka til síðasta Evrópumóts þá voru svona alls konar gagnrýnisraddir varðandi uppspil varðandi hérna halda bolta hvernig við gerum og hvernig við sopnum ykkur bygging og svo framvegis og svo byrjar þessi leikur við Þýskaland í fyrri umferðinni eða fyrir leikurinn og við bara algjört afhróð en síðustu gluggar og annað þá hefum að séð svona handbragð og meiri öryggi inn á vellinu með boltan sérstaklega og ég ætla líka að fá að kannski að ég fekk svona óvægina gaggrinni á miðlinum X eftir að hafa talað að íslenska kvennalandslið væri nú kannski betra án Sveindísar mm-hmm. og þá kannski bakkar það upp að sem að Steini segir varandi það að það nú ekki droslega margir núti sem að gaggrinni sem að hann kannski endla vit á kvennagnarspunni og ég tók það ekki til mín af því að hérna, ég horfi á þýsku búndislíkuna kvennamein og ég horfi á og hef horft á meistaradeild kvenna líka og sé Sveindísi spila 20, 30, 40, 50, 60 leiki og uppleiki fyrir hana í þessum leikjum sem við vorum að spila var ekkit sérstaklega gott hún er ekki góð með bakið í markið, hún er ekki góð að koma niður og sækja boltan hún er góð í að elta bolta, fá það í gegn og minna, svo finnir sér það múti pólverum er bara, þú veist, ef hún er farin að bæta þetta þá er það frábært, en það sem er að bara uppleiki varð miklu betra fyrir leikmann eins og Sveindísi í sem síðustu 2-3 gluggum mm-hmm. það er það sem að skipti máli og hérna og Steini og Ási og hérna Óli og allir þeir sem eru annað baku Gunnundur Issa og fleiri að hérna, þú veist, þetta er það sem að maður sér virkilega bætingar á, það er bara struktúrinu liðinu og hérna sjá Natasju kom inn á múti Þýskalandi í staðan fyrir hann á Guðrunum til dæmis mm-hmm. maður svona, ok, hún var gjössalega stórkostleg.
Já, bara þú veist, það er eins og bara hver sem er getið komið inn í þetta lið núna og bara smelt passa
í
það einhvernig.
Í rauninni og ég meina við erum með besta miðvörð í heiminum og ég held að við getum ekki ekki benda á einhverja Madeleine Bright í Englandi eða eitthvað svoleiðis.
Þó hún vilja meina annað, þá erum bara besti
Glódís er bara besti miðvörð í heiminum í dag. Það er ekkit flóknar að það.
Það er ekkit flóknar.
Og þú veist, gott og skemmtilega komir inn á þetta meina þessu, þú veist, að hérna maður sá heimlít gaggrinni ákvörði þessi var ekki liðun fyrirleik, þú veist, að það er einhverjir sem var að spyrja ákvörði þarna og svo fyrst einu, ég held að þú ert ekki vitilega hann eða ekki, og spurður hann út í þetta þá var bara mjög einfalt, það var með skýringar og svör við því af hverju hann tókis ákvörðin, jú, þegar gul spjöld og það er tveir leikir framöndan og þú veist, Natasja stöðun einum, hún er góð, varnalega og þú veist, hún spilaði óafinnanlegan leik og þú veist, þú ekki heldur gleyma því strax, Natasja er 33 ára gömul, hún er að stíga upp úr Stefan Hásin, minni mig hún er að stíga upp úr ógeðslega erfiðum og löngum meðslum, þetta er ekkit koma svo hérna og spila svona leika móti einu besta liði heimi, þú veist, þetta er mákað, þú mikla veit ekki frá mér fyrir
það sérstaklega það sem aldri
að
fá svona
ég er að segja það, þú veist, 33 ára gömul að koma tilbaka eða stertun og koma tilbaka eins og hún er að gera núna, ekki búin að fá mikið að tækifæra með landsliðinu genni tíðina
ég varð ekki sjötti landsleikunum þannig að það segir ýmislegt,
þú veist, þetta er alveg bara
þú veist, bara inn út úr hóp bara fyrir nokkuð síðan,
sko. Já, ég meina, og þetta fannst mér ógeðslega gaman að sjá að hún átti þannig stjörnuleik eins og allt lið og það var bara þetta svona íslenska, þú veist, það var svo mikil íslensku sigur bara, þú veist, það var allir lausi boltar það var farið í þá, þú veist, það var einhver tapa einn og einn ávinn, þá var strax komið hjálpa öðrn og unnið tilbaka fyrir leikmann, þú veist, það voru allir að gera allt fyrir alla, það voru allar samstiltar, þú veist, skipti leikmann sem komið inn á með kraft, komið inn á með eitthvað tilgang og ákveðin hérna, ákveðin gæði sem að voru hérna, þú veist, alltaf komið þreita í lokin eðlilega, en þú veist, þessi sigur var bara svo góður í alla staði, þú veist, eins og sagði, þjálfari teimið, leikmannahópurinn, samheldin, liðseldin, stemningin á vellinum. Það var einhvern veginn allt sem að, þú veist, sem var bara til staðar í þessu leik sem segir okkur það líka að ef að þjóðin bara gerir þetta almennilega og förum bara út í Svisslands, styðjum við þetta lið almennilega, þá held ég þetta lið geti, já, ná mjög eftirtækt að verða mjög skemmtilegum árangur á EM næsta sumar.
Það er svo líka bara frábært að sjá Alexandru Jónsdóttur.
Ná frábært að
hún. Eða veist hún, við erum búin að býða svolítið eftir henni, svona oft, ég hef alveg ofta að horta hann sem Arftæki Sörbjarkar á miðinni og hún kemur svo sem úr saman félagi og allt það, en hún hefur verið svo rosalega upp og niður bæði með félagsliðum og svona smá óstöðuleik í kringum hana, bara þessist tveir leikir og líka aðri leikir sem maður hefur séð með henni upp á síðkasti, þá virðist hún vera komin í sitt besta form og það er fagnaðar erindi fyrir íslenska kvennalandsliði.
Algjörlega, þessi leikrum til Þýskalandi, þetta er náttúrulega bara einhvers stærsti sigur í sögu íslensk bara fótbolta landsliðs, að vinna Þýskaland 3-0, bara hvernig bara fór liðið að þessu, að vinna hana 3-0 sigur, og af hverju gerist þetta núna?
Eins og sagði hann, þú veist, þá var þetta þættir, svo margir þættir, fyrsta lagi náttúrulega eins og, hérna, margir sagði þetta á hann, fyrir leika þjóður að voru væli við veðrinu og það væli eitthvað vellinu og þú veist, og það er komið inn það svona aldrei bara, þú veist, nýbúna, nokkur, hvað, 4-0 í fyrir leiknum, þú veist, sem að
3-1,
sem að kannski var svona
er nokkur 4-0 samt í fyrra, sko
já, einmitt, þú veist, eru búin að vera bara með ákvæmt að taka okkur og eru bara örgum málum er að leiðin í á olupilegana þú veist, kannski aftur, þú veist, svona við þórið þeirra ekki hvort því að komin í leikin svo fannst mér svo, við verðum ræða núna mér varst bara allt smetla, klikka leikplanir óbáslega stert leikmenn helstu leikmenn Glódís, Svendís, fleiri bara on í leiknum, fann í frábæri markinu, öryggi uppmáli öllu sem hún gerði einhvern veginn bara, við uxum einhvern veginn inn í leikin fannst mér varst bara að vaksa þetta var svona, það var ekkert verið að fara inn í leikin bara fyrstu mínútu og það er hápressa og læti og alltaf koma eitthvað statement, við bara liði óks bara inn í leikin og hérna mér fannst það gera ógeðslega vel fundu ógeðslega góð Alexandra Kar og fleiri stelpur í liðinu sem fundu bara lausnir við þeim vandamál sem komin á vellinum og svo eins og sagði hann, stemningin á vellinu með stelpunar símamótinu já, leikmenn on og bara, þú veist, fyrsta markið þá svona einhvernig kom bara trú og svo þegar er ekki staðan 2-0 þegar Glódís á þessa björgun þú veist, í staðan fyrir 2-1 þá getur komið skjálti og þá kemur trú í þær þýsku í staðan 2-0 kemur ykkur magnaðasta björgun á línu sem við séði langa tíma og þá bara svona herð, þannig að þeim tíma út að vera ágætt, þú veist, þessi leikur bara, við vinnum þennan leik þú veist, því maður var alltaf með í bakgöndinni þú veist, við erum að spila múti þjóðurum, það þurfi ekki nema eitt lítið augnablik moment í leiknu til þess að koma markinn og þá er þetta bara galopi leikur og getur farið að báða vegum. Þannig á þeim tímúti þá hugsaði með mér að við vinnum ennleik. Þetta er punkturinn yfir í sem að segja okkur það að við vinnum ennleik. Svo koma það þriðamarki lokin sem var óbáslega vel gert í sundis að lesa sendinguna og hérna og já, við bara kláruðum hérna leik 3-0 sem er alveg bara einn samfærið og það mögulega gerist.
Já, og líka bara fyrsti leiku Fanniar var ekki dönum hérna fyrir hvað, einu hálfa árið í tveim rúmum?
Já, bara, neða, bara
hálft ár sér, já, það er ekki lengra síðan og mann finnst þess að sé bara miklu lengra síðan, en það sem að mér finnst hún svona koma með inn, mér finnst bara svona, hún er svo örygg á boltan, það er ekkit panik á henni og það gefur bara þeim sem eru fyrir framan hann meira sjálfstraust líka að þurfi ekki endilega að koma niður og poppa niður til þess að reyna að kofra markmanni sín. Ég er ekkit endilega að segja að Telma sér slök í þessu, en Fanni er bara karakterinn og annað er bara gríðarlega sterkum með þeir aldur.
Hún er ekkit eðlilega róleg.
Nei, og ég held að, mér skjáttist nú ekki að hún er búin að spila landsleiki núna og hún er með heldur fleiri clean sheet eða hrein lög heldurinn hérna bara markmenn hafa verið átt síðustu 4 eða 5 ári.
Ég heldur með eitthvað 3 eða 4 hérna, clean sheets í 6 landsleikjum.
Já, þú veist, og
það er ótrúlegt.
Ótrúlegt.
Og ef við getum haldið hreinu og við erum með Sveindísi og Karó og þessi stelpu fram á við og Alexandra farin að skora og Ingi Björg að skora og við erum að fá mörk allstaðar af vellinum. Först leikadriði og allt þetta. Þannig að við erum meira mörg vopn í okkar búri og hérna og við erum búin að sýna það í þessari undakefni að við getum skorað hvar sem er og hvernig sem er.
Og kannski líka, við erum að, eins og maður kemur inn á, þú veist, það var kannski helst ekki að grinnir sem landslið var að fá að við vorum bara að skora föstuleikjadurum, vorum bara líklega til að skora föstuleikjadurum þegar undakefni við byrjaði og mér finnst, það er bara klárt mála að búið að vera að vinna mjög hörðum höndum greinilega innan því hvernig við eigum að skora mörgur fleiri áttum heldur bara föstuleikjadurum.
Mér finnst bara að vera að fá endurast að færum í þessum síðustu leikjum.
Akkurat, því að það var vöndunin hjá liðinu kannski, ef við spólum bara bakið fyrir árið síðan, að þá fannst okkur það var allt svo þungað, erfitt mikið af lönguboltum, mikið af hérna svona first seconds sem að var verið leið á og hérna, núna er það bara einhvern veginn, just í huða, koma langi boltar alltaf, en það er einhvern veginn, einhvern miklu meiri tilgangu fyrst með hvernig með þetta sem hefur verið að gera.
Leikmenn er bara, miðumenn er að skila sér nær teiknum líka. Já. Þú veist, við erum ekki að gefa fyrir og þú veist, var svona, Hlín var einu upp á topp, þá var hún svolítið einu upp á topp.
Já.
Og það var rosa lill stuðningur, þú veist, fyrirgerðin voru kannski komin frá kantmanni og hún var kannski einin í teik. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta er allt búið að breytast og þetta er allt, hérna, búið að sýna sig að, eins og ég segi, ef við skila fleiri leikmönnum í 8 teiknum að þá er mögulegandi betri og uppspilið og örgið á boltan er allt orðið miklu betra. Mm-hmm. Og já, það er bara, eins og ég segi, þjálfara teimið í heildsinni að þeim að þakka. Mm-hmm. Og við þurfum líka að þora, eins og ég segi, við vinnum Þýskaland 3-0, það væri frábært ef EM myndi byrja bara í næsta mánu í rauninni til þess að geta svona haldið hérna momentum í gangi. En núna er bara að halda áfram og við erum að fá svo spennandi leikmenn, kannski förum við það eftir að hérna...
Sá er meira kannski í Pólansleiknum hvað þessu spennandi leikmenn er að koma inn í liðinu. Þannig að nefndi við líka áðan, stemningin á vellinum að lögðu þessu velli á síðasta fösta, þetta var reyla bara gæsóður stemning.
Algjörlega, og bara þetta er þetta snýstum. Ég hef alltaf sagt það, síðan móti er lang skemmtilegast nýgurflokum móti sem er haldið hérna á Íslandi, á mínum mati, mér finnst ógeðslega skemmtilegt mót. Við hef verið fastegestur þar, hvort sem ég að maður er að þjálfa þarna eða bara sem árandi. Og það bara að tengja saman landsleikinu sem móti var bara geggja og vídeo sem Ási gerði hérna, náttúrulega bara algjör gerðsjóða vídeo sem að hérna fekk stelpna pott upp meir upp á tennar heldur en þeir voru fyrirleikin og það þarf heldur ekki að peppa leikmið fyrir það var að spila múti þjóðurum sko.
Ég held að ásætt að fá tilhendingum bara til Eddunar bara hversta stuttmikinn ángríns þetta var alveg stórkast þetta að horfa þetta og það sýnir líka bara vinnunni kringu liði hvað er verið að hitta réttu strengina og hvað er verið að gera og talandi um að tengja saman að þetta er eitthvað sem að félög í landinu þurfa að gera miklu betur
við
iðkendur, yngurslokk, strákar eða stelpur, skiptir ekki máli og ég hef ekki ennþá farið á völl sem er betri en þróttaravöllurinn sem þegar ég sé eins marga iðkendur og það er að þróttaravöllurinn skiptir ekki máli hvort að sé kallaða kvenleikir. Einhvað er að gera rétt þar og mér finnst þetta vanta á velli landsins hjá öllum félögum að ég fer á marga velli og það er bara eins og ég segi, hvar eru iðkendur félagana á akkur er ekki að horfa á leikmennina sem maður vilja vera og fyrsti draumur yfkanda á að vera að spila fyrir
meistarflokkinn
og allt það sko að hérna, þetta var bara virkilega flott og velgert og góð tímapunktur.
Mm-hmm. Yeah. Og líka bara rósti þelpnuna eftir leika að þær gáðu sér bara mjög góðan og langa tíma.
Já, þær voru líka mættar á hérna, setningu símamótsins. Mm-hmm. Á fimmtudeginum, takandi þessi myndir og gefa sér tíma fyrir þetta væri til dæmis líka
tilvali. Þetta vinnur bara áttir skilur, þú færðar sem átt skilirinni og það er áttur klála þennan stöðningsskilið en það er líka að gáða sér tíma til þess, til þess að gefa stelpum landsins, ungu stelpum símótinu, tíma, spjall eiginandrarótinu, allt þetta sem er bara til algjöru fyrirmyndar og þetta eru því líka fyrirmyndir sem við erum í svona landslið í dag
og þetta er eitthvað sem að bara íslenska kalla landslið þeir sem eru kringu það ætti nú bara þú veist, það er búið að vera vont PR oft í kringu það, bara það er ekkert málnaðu tilbaka eða þú bara opnar aðeins og æfingar og leifir yfkendum að segja hæ og taka mynd
Já, nokkarlega.
Og þá fara hjólinu oft að snúast varandi það fara á völlin líka og þannig að með þetta bara stórkostlegt
með þess að gegja það líka bara eftirleik þá voru allar, allar stelpunar í liðinu að tala að vera svo mikilvægt að hafa þessar stelpur á vellinum að, þetta voru þær fyrir nokkrum árum stelpunar á vellinum eru þær eftir nokkur ára skilju og svo fyndi líka eftir leik hann að maður var hann í fjölmjölagamnum að býta vitlum svo heyrði maður alltaf þegar stelpunar að koma út og klefa að þá bara heyrði að þá voru stelpunar að símundna býða fyrir utan hliði og voru að garga þannig að sveindi
þetta er, þú veist, þetta eru súbistörnir
já
hérna á Íslandi og hérna og þetta er meðbyr sem við þurfum að nýta og halda á lofti áfram
Alveg rosalega leikur á föstudaginn, alveg bara svakalega upplifun líka og náttúrulega stelpunar fögnu alveg rosalega eftir leikinn, bara sá hann að TikTok að Steini var fann að dansa og eitthvað svoleiðis, en það er náður sem heldur betur niður fyrir leikinn á móti Póllandi sem var á, núna á þriðudaginn það vinna þar 1-0 sigur síðasta leiknum undakefni bara vel gert hjá stelpunum að ná sér niður
Sko það er nefnilega ofboðslega vel gert bara hjá þjálfarateyminu, hjá þeim sjálfum hjá öllum sem koma að liðinu því þetta er miklu meira challenge heldur fólk gerir sem nokkuð sem að grein fyrir sko. Að þú tekur svona sigur og tekur hann í veganesti og ferð til Póland að spila úti öllum móti, ég meina þú veist pólskalið er ekki slagt sko, það eru með besta framherji í heim í dag sko.
Það eru í aðdeild
sko. Þannig að þú veist að við vorum ekkert að mæta einhverju nýlegum sko. Við vorum að mæta alvöru fótboltaliði sem að hefur verið að ná
Já, svona, það er að vera alltaf betur og betri það er bara mjög góður tröppugangur í pólskum
Já, algjörlega og það þú veist að fara að ná þeim niður inni, og spila bara það, hvað var fjórar að fimm breytingar á liðinu sem að mér fannst að vera góða breytingar eins og komum inn á áðan við fengum með svo fullta leikmönnum sem að við kannski höfum ekki fengið sér áður ég get bara við ekki það, ég var að segja Emilu Kjær spila fyrst skipti í þessum leik og hérna
Við sem erum alltaf bara ótrúlega út af fyrir sig að, ekki að þú hefur ekki séð hann að spila fyrr heldur að við höfum ekki séð hann að spila þetta er, hún er hérna dansku meistari og bikarmeistari hún er fætt
Jú, sorry, ég búin svo eitt leikir
Norsjöland hjá Hún fætt 2005 og það er rauninni glæpur að hún hefði aldrei fengið símtælum það að vera valin í yngri landsli Íslands
Það er
glæpur
Það er ótrúlegt
Það er alltaf að vara í danska landsliðinu
Já, en þú veist, þú tekur ekki svona ákvörðun á einum tímpunkti Steini hefur
Steini
búin Það var unnið í þessu
Steini búin að vinna í þessu bara í ár
Það var leita ekki þannig út að hún ætlaði að spila fyrir íslenska landslið af því að það voru aldrei símtölin, kom aldrei varandi yngri landsliðin og það er bara ákveðin áfættis dómur það þarf að fylgja spetum með og það þarf að við höfum getað að tapa þessu leikmann í danska landslið
Ég geta að lofa því að stelpa mér spilur danska landslið frá tinn sko. Ef hún hefur valið danska
Já, ég sé alveg
Það er góð sko.
Men hún var fyrirlið U19 og bara
Markast í leikmenni dönsku úrstildinni og fleira sko.
Já, dönsku mestar
Já, maður er líka búin að heyra utanfrá bara leikmenn sem hafa mættinni í Danmörku bara, þetta tala bara um að hún sé bara svindl góð sko.
Sem betur fer er hún íslensk
og horfði æfingur hjá Norsjöland núna í nóvember þá sá marna, þá fikk ég svona ok, þú veist Og þá var alltaf ekki ennþá komið, þú veist Þá hugsaði nákvæmlega saman þú maki Bara að býtu fór að skoða Hún var alltaf ekki landsleik fyrir hérna, Yngri landsleik fyrir Ísland og ég hugsaði menn býtu Það er skríti
Það er það
veist, Ég man eftir henni Hver að fór hún út Það er mjög ungsamt
Hún fer út ára, áður hún verið 15 Hún er 12-13 ára
sem. Já, ég man eftir, eftir henni þegar hún var að spila yngriflokunum hjá Val Og bara, þú veist, svo fer hún út og hérna spila með dansku landsliðunum og illa Danir séu svona örugglega mjög pyrra á að mista af henni en hérna eins og þú sagðir að kannski áfellistómur út að vera segja að hafa ekki löngu búin að hérna fá hann yngri landsliðun í Íslandi
Já, ég bara líka bara ég var að lesa grein varandi Jude Bellingham og hans uppgang að þú veist, hann á enga vin í enska landsliðunni eða svona er nema trend út af því að hann sleppur öllum yngri landsliðum í
rauninni
Þannig að þetta er oft þannig að
Hún þarf náttúrulega bara
að
kynna
Já, hann er ekki alveg að tengjast en ég held að með við hópin og þarna húst, ég engar ágjur því, heldur bara svona en það er, held ég, oft erfitt og hún sagði einhverju viðtali, hún sagði bara ég bjóst ekki við þetta, veist, þetta væri svona einhvern veginn gaman og bara veist, þetta small bara
maður sé það líka bara á henni núna bara hvað hún ljómar mikið í þessu, algjörn. Bara elskar þetta
spila og sástanlega bara á móti fór Pólandi veist. Hún ógæðslega mikið í leikinn maður sá bara stressi í fyrstu það er alveg eðlilegt, þetta er fyrsti landsleikurinn og hérna, bara mjög eðlilegt en svo þegar að leiða leikinn eina sem ég perið var steinu tíkin út af ég hefði vilja sem hann spila meira en þú veist, maður skilur það samtalið vel hann hafi skiptin út af skilur en hérna, en ég hefði vilja sjá bara meira af henni því að mér varst hún verið að vaksa vel og hratt inn í leik
og líka greinlega hungrið að skora hann átti hann að skota hann og líka talaði með eftir leik þetta kemur bara næst
ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að við fáum ekki upp leikmenn í Dalanslið okkur því að Katla kemur inn á líka, hún er framtíðarleikmaður
Amanda kemur líka
inn á hún er framtíðarleikmaður, hún var að skrifundir og tventi við eigum leikmenn sem er að koma upp sem er bara ábúðslega spennandi og verður því líkt gaman að sjá þar á
EM Það er erfitt bara í framtíðan að setja upp þessa sóknarlínu með Amandu, Emilíu, Kötlu með Sveindís og Karlinu sem er ekki gamlar sko. Þannig að þetta er eins og trikki og fleiri
Já, ég meina á Sandra Maria þótt að hún sé þú veist, hvað hún er á eldir á hann þessi stelpur hún hættir ekki að skora og þú getur ekki hort fram í henni áfram skilu, hort fram í henni og delja á líka hana og þetta eru
Guðmund góður og lítur eitthvað neðar en það með Sigtis Efi, Emilíu Óskars með alls konar leikmenn
Það er líka bara eins og með Sandra Maria ég meina, hún fætt 95 það sýnir rosalega gæði henni mann ætla búin að sjá hann í sumar skora en það hefur leikmann hafa oft ekkert að vera val í landslið að þú ert að spila í efstu delt hérna heima og þannig hún er búin að byrja held ég núna fyrir um pólansleikin að hún byrja 4 eða 5 landsleiki röð
á.
Það sýnir bara hversu mögnu hún er og bara hversu mikla trú bara þjálfar þeim hefur á henni og hennar hæfileikum að því hún skorar ekki bara, hún vinnur gríðarlega vel fyrir liðið varnarlega og það er það sem að
og kannski líka bara máli. Fínt að taka fram hún með 3 korsmannstilta bakinu
já og batspurð og allt sko
þannig þýlíkur.
Það sem hún hefur þurft að leggja á sig hvernig hún hefur, þetta er svo mikil vinnari stelpa og þú veist það er ekki hægt að, ég rosa henni mikið síðast og ég gera það bara aftur, þú veist það er ekki hægt að taka annan hatt ofan fyrir henni því að hún bara hún hefur þurft að fara eru leiðina á sínu ferli í gegnum þetta, fór til hérna Leverkusen og Slavia Prag og hérna komin aftur heim og veist, en náttúrulega bara fór káa náttúrulega
lið ég brána hann fór ekki í val eða Breiðablik bara hann hélt tríðu við
sitt
ég meina Þór Káliði var ekki lang besta þriðja, besta liði á Íslandi ef hún var ekki annað skilur því ég fíla, hún nefnilega skiptir líka máli fyrir umhverju Þór Káa því að maður sér ungu stelpunar það er bara trist á hana, hún er með keplið þarna og er að hjálpa, er leiðtóin í liðinu þeirra hún er klálega að hjálpa ungu stelpunum Þór Káa þannig að það er verið tæki næsta skrifa sínu ferli sem að hefði verið erfitt fyrir bara Þór Káa og þeirra liði ef hún ekki verið
að markaskorunna í bestil kvenna, hún fimmta mörkna alltaf og svo næsta leikmur með 7 sko.
Já, og svo bara eins og
það er ein deild, það er einn leikmaður deild fyrir neðan sem er 17 og næsta leikmaður með 6 held ég eða eitthvað þetta er svipa dæmi
en svo ertu með Kötli Tryggva sem að þú veist, ég held að þú veist, ég hef svo sem spilaði mótin í yngri flokku manna og ég hef ekki séð betri leikmann þú veist, fótboltalega séð eldur en hana á þeim aldri sem að ég spilaði mótin og ennþá hún alltaf bara hún er hvað 18 ára, það er 19 ára
er frábær,
og þú veist bara fótballtilega geta hennar er út úr þessum heimi og það er verið bara stórkostlegt að sjá hvernig hún vex hann í Kristjansstað, ég held hún verið ekki hann lengi, ég held hún verið farin í hérna, ennþá sterkara deildi eða lið bara innan árs.
Ég held líka bara það sem er í gangi núna á Íslandi er að ég held að lið utan sérst ég held að Evrópa sér bara byrja og Norrlandi sér byrja horfðu meira til Íslands núna heldur en hafa verið að gera undir fyrir nár.
Við verum að nota meðbyrjun að hérna nú er Víkingur að selja Sigdísi unga leikmann á einhverjar, allan að meiri miljón og 1,5-2 talaði og hérna félög eða núna vakna og sjá það herði ok það er ekki bara hægt að selja einhverja stráka til Ítalíu eða lána það til Ítalíu það er líka hægt að vinna gott úlingastarf og yngriflokkastarf og selja ungar efnilegar knattspyrnukonur.
Það sem maður kannski auðumlegt að byrja þetta saman og við erum alltaf að gera það bara við sem þjálfarar og fleira að þú sér það eins og sagðir að hann við strákan sem var til Ítalíu fara til eitthvað oftast koma það tilbaka sko
bara 90% tilvika en
einhvern veginn hefur maður eins og með Kötlu með hérna með Amedo og þú kom aftur, þú veist, tók val og svo bara aftur út, maður einhvern veginn sér þessa stelpur ekki þarf að koma tilbaka skilur
Nei, ég held að eins og með Amundu og Val ég held að það hafi líka bara verið svona núlstilla sig
Þú veist, ég held að það geta var alltaf stað til að vera út í
skil Já, þú veist, við erum búin að vita hver Amanda er bara síðan á 12 ára og það var ekki út af hérna hver pappina væri eitthvað svo heldur bara hún var hún er bara þúst barnastjarna en það maður það líka sem að hérna kannski að taka eitt skref tilbaka til að taka svo þessi tvö skref áfram og allt það og hún er að gera það núna að fara í besta lið Hollands
ég held að það verið frábær ákvörðun hjá henni að koma í Val og
vinna bara, með Pétri bara
vinna með, já, bara, og, veist, og ekki bara Pétri heimi og hei, hérna, hala og öllu og öllum í Val sem að hjálpa henni bara að koma þann stað sem hún er á í dag
Þessi leikur mútið Pólandi veist, virkilega jákvæðra mörguleitu fengum fullt af færum og alls konar skemmtilegt uppökuma sem gerist í leiknum
í sjóðsvöldsvöldsvöldsvöldsvöldsvöld <já. laughs>
Þorvaldur Ingimundarson tekið við leiknum
tekið
við
landsleiknum, þetta mjög skemmtilegt
Það er ekki Steina var að ríja sig bara í gangi í klæðaburunum, hvernig það?
Nei,
Steina er að síðast um að þetta farið það sko
en, Já, ég er bara, mér finnst bara geðvægt að sjá að þetta lifi ennþá að þú getur bara fengið að vera í þjálfarúlpunniðurinn og vera á liðunni Ég bara, mér finnst gaman að það lifi því að maður sér það maður er að fara að sjá klæðaburun hjá, ja, sérstaklega landsliðunum að hann fer að breytast og það þarft að vera eldur kassjól til að vera liðunningnir aldrei landsþjálfari
Ég veit bara sportna við því að það allt of margir þjálfarar að Við erum með Bert á milli og í ökla sókum Það eitthvað sem að
Ég get ekki
staðið undir því og hérna, menn fá alveg að heyra það frá mér ef ég sé það sko
Við tökum æfingarleik næsta vetur en
að þessu með Steina og hérna, þú veist, hann tekur við liðinu hérna eftir að Jón Þór eftir að það allt mála og allt það og hérna og er í svona mótbyr frekar lengi finnst mér og fær og er í tíma og mér fannst hann líka bara alltaf frekar hreinn og beinn í viðtölum og ég held að það sem sé að hjálpa honum í dag og ásann alltaf líka að veist, þeir voru aldrei eitthvað hvað að segja, hjóla í áttina einhverjum öðrum, svo bara núna skilaði liðin og EM og Steini tekur svolítið bara ringin á þetta
Já.
Og gera það bara ótrúlega fagmannlega og hérna því eins og ég segi, ég get alveg staðfest það að þú veist það er ekki þeir sem að tjá sig íslenska kvennalandsliðið eins og til dæmis á Twitter eða X að þeir horf ekki á einn leiki bestu til kvenna eða einn leiki í búndislíkunni eða whatever sko og þá er rosalega auðvelt að bara henda ykkur fram bara til að henda þeir fram og ég held að það sé líka svona þú veist ef að Steini þetta hefur verið eða snúum sem við þetta hefur í kallalandsliðið á sér vegferð Það væri búið að kalla eftir að henni í rekin bara eftir hver einstu viku eins og var með Arnór Viðarsson til dæmis að Steini og hans teimi bara er búin að vinna bara þrekvirki finnst mér að hvernig þeir hafa náða breyta leik liðsins á síðustu svona ef ekki segja tveim árum
Það er fólk kannski átti sig líka sem ég kannski bara teki alveg á kassan sjálfu líka að hérna, þú ert með landsli og þú færð bara leikmenn í x langur tíma sem er ekki langur tími að hver einasta æfing, hver einasta sekund og hver einasta æfing skipti bara brjálaslega miklu máli þarft að vera bara ofboðslega skipulagur þarft að vera nákvæmna hvað ætlar að fá fram minna þessum æfingatíma sem
þú
ert með leikmennina
þú ert að koma félagslega, þú ert að bara aðlagast í að vera landslið
svo ertu náttúrulega líka bara með leikmenn sem er að koma mismunandi stílum með mismunandi áherslur bara tökum dæmi núna bara þessu svo spannur EM það ógeðslega mikið bölkum í liðinu skilur. Það einhver leikstil í gangi sem bara búa þúst landsliðsþjálfari U19 U21 A-landsliðin bara vinna með öllum þessu gæmi gegnum tíðina þúst þetta er vinna sem mun taka mörg ár hjá spannurum þúst þú færð landsliðshóp og ert með landsliðsþjálfari þú færð að velja hóp hérna svo færð bara í 5 daga færð eitthvað verkefni þú kemst með leikmann í Freiburg svo ert með leikmann sem spilar með Bayern annað er alltaf með boltan hinn er aldrei með boltan Það er bara ekkert auðvelt að setja saman lið, leikstíl og einhver principles of play með landsliði þegar að þú ert bara með leikmenn í öllum mismunandi áttum, mismunandi leikstílum og mismunandi getum, mismunandi hæfileika. Þannig að fyrir ári síðan þá fannst mér svona, þá spyrði maður sjálf og segi, hvað er leikplanning, hvað er verið að gera, hvað, það er spurningar sem eru núna, voru þá í hausnum á manni sem bara sem áhoranda og sem áhuga manni íslenska kvennaknattspyrnu, það eru alltaf farnar og það eru bara farnar vegna þess að þú sér bara, það tekur bara tíma á allt það og Steinar er búin að vera með liði í dágóðan tíma núna en þetta er allt saman á þeirri vegferð að þetta er alltaf að vera betra og betra og ef þetta er að vera betra og betra að þá væntalega ertu á einhverju stað sem þú vilt vera á og það er að sem að maður horfir á í dag að þú veist ekki bara Steini eins og sagði hann Ási var að þjálfa sinn 100. aðstoða þjálfara landsleik núna á móti þjóðurum þú veist þvílíkur gersemi fyrir þjóðina eiga þennan mann sem er búinn að standa í gegnum súrt og sætt með hvað 3-4 landsleikþjálfurum
Já hann er bara veist, ég held að Ási sé bara hann er bara mjög vanmetinn þjálfari finnst mér ég, þú veist eins og segir 100 landsleikir sem aðstoða þjálfari það er ég held, það er ekkert auðvelt að vera aðstoða þjálfari oft
Nei, ná, prófum við minni að hérna, gjössalega hakaða mísi sko að bara, bara geggjað skilju því að maður þarna veist, fekk ég kynnast honum aðeins og bara svona er ok og veist, ég fekk bara fylgjan heiður að spyrja bara landslið og spyrja hvernig vinnið er að vinna og hann bara sagði mér það og þá hugsaði maður með sér veist, váka að þetta er erfið stað að vera í á mörgum köflum svo ertu með leikmann sem er tæpur og meittur og þú veist þú færð bara svo stuttan tím í hvert skipti með landslið þannig að þú veist gagnrýni sem hefur átt í stað út frá spilamennsku, út frá vali og eitthvað fleira þú veist, einhvern tímann á að rétta sig, einhvern tímann ekki þú veist, þú ert landsliðsþjálfari, þú farið alltaf gagnrýni alveg sama hvort þú sért með kvennalandslið að kalla landslið eða landsliðsþjálfari Möltu eða Íslands, Englands, þú farið alltaf gagnrýni en hvernig Steini hefur bara svona, þú veist yfirvegunans og hvernig hann hefur bara svona, þú veist, tekið þetta bara svona, og svo núna móti þjóður þá bara, þú veist, það eru bara, tekið þetta bara borða sokka þeir sem að þeir eru að borða sokka og bara hérna, verði þeirra góðu skilju.
Vel gert sko. Já, það er alltaf lega gaggrina og gaggrina þá eins og sé hvað er planið, hvað er uppleiki, hvað er eitthvað svoleiðis landslisval, þú veist, er eitthvað sem að kemur hægt og rólega þú veist, það er alltaf að vera að kalla eftir einhverjum leikmönnum er það betri en það sem að í hópnum, það búin að gera meira veit sá aðalega sem að gaggrina hver staðan á þeim eru búin að glíma við meðsli búin, úst, þetta er allt svona
en sýst, svo snýst þetta ekkit alltaf í landslega að velja bestu átjáleikmann það snýst um að velja réttu átjáleikmann að velja réttu chemistryn að velja réttu eiginleikana á kostina og þegar þú gerir það, þá er alltaf einhver góða leikmann sem situr útundan skilju, það er bara þannig
það sem er kannski, ef við ætlum að horfa á, úst, það sem er líka, bakverði, svona við erum með miðverði í bakverðum oft á tíðum sem er svona frekar nýtt ekki bara í fótbolta heldur svona að mér mjög spenntu fyrir því hún kemur inn, nafnið stóli úr mér hún hérna frá Ólafsvík
Sætis,
já að hérna, þegar hún kemur inn full force inn í þetta system það verður bara veistla að fá eina vinstrifótar hana með stórkostlegar fyrirgjafir og vinnusemi það er, þú veist, við eigum hana inni
kemur auka vopn bara sóknulega sérstaklega á landsliðinu að fá inn að því hún er með frábæra spynur lesleikin fínt og það er líka annað hún kemur mjög ungin í landslið hún var alltaf að vera bara ennþá stjörnunni þegar hún byrja að spila landsliði með landsliðinu það má líka ekki bara það er mjög margir ungi leikmenn búin að fá eldskýtin sinni hjá Steina í þessum landsliði og það eru ákveðin kynslóðskipti sem eiga sér staðina fyrir áru síðan að margir eldri reyndari leikmenn Gunnildur og
Sara
og hérna Dani og
Hallbera
það eru fullt að eldri leikmenn sem eru búin að vera bara stóð stytta að þessa liðs sem eru farnar að braut og það eru bara aðra sem eru teknar í keflinu Karó, Sveindís, Glódís Fanni
bara það að Steini hafi gefið Fanni þennan séns sýnir hversu bara frábær þjálfarnir, ég ætla bara ekki að segja það því að þú veist, það er alltaf auðveldara að vera með eldrileg markmann í markinu það er bara þannig, en Fanni er bara hún er stórkostleg
ég er frábær, ég er bara
þetta er líklega að síðast tímil með val hlýtur að vera
við sögum þetta sama fyrir hún myndi síðast saman hún hlýtur að fara
en Valur þarf ekkert að selja þær selja pening, safna peningum sko en þú veist þetta hlýtur að vera
já, hún fer eitthvað bara stórt liði út í heimi sko.
En þessi pólskileikur, ég ætla að vorum aðeins inn á honum ég varst eitt hérna að spreyti liðinu ágætlega eins og sagði réttilega á hann við finnst við alltaf vera að fá færi núna við eigum miklu auðveldara með að skapa okkur færi ekki út af því að einhvern veginn allt verið betra, mér finnst líka bara orðnar miklu betri því að executa veikleika anstæðinga og vera á réttu mómentu réttu stöðum þegar það skiptir máli og mér finnst það vera bara svona stærsta bætinga sem liðs það að við erum að fá tölvöld fleiri færi heldur en nokkuð við erum að fá í undanfundu leikjum heldur en við erum að fá.
Er það ekki líka bara kannski helst í hendu með að við erum orðnar öryggari í uppspili og það sem við viljum gera og þá er hægt að pæla kannski meira í anstæðingnum hvar nákvæmlega veikleikarnir eru
akkurat.
Hvar þú ætlar að explora á eða nýta þér á og eins og segja við erum að það eru fleiri leikmenn að fara í sóknina og við erum að fá mörk eins og segja Alexandra skorar og Hildur Anton skorar í síðasta glugga Ingibörg skorar núna húst, eins og ég sagði aftur á hann eins og ég sagði á hann að húst, það er ekki bara einhver eitt leikmaður Sveindís vissulega skein skæst í þessum tveim leikjum en vinnan sem er bak við hana er rosaleg og Karó sem er okkar besti fótboltaleikmaður inn á vellinum hverju sinni húst, að hún þurfi ekki að vera með alla ábyrðina í öllum tengingum og uppspili það er bara geggjað
mér veist hún vera að skína svolítið skæst núna
í þessu hólu hlutverki
í sinni stöðu og hérna og þú veist og bara hún þú veist, þetta er leikmaðurinn eða þú átti að setja upp liða mútið Íslandi, þetta er leikmaðurinn sem tekur út, skilu hvað er, þú veist, að hún er bara tenging allstar, þú veist, að því líka sem að hún, hann maður ekki komið náðan, varnarlega, fyrst mér hún búin að bara bæta sér stórkostlega og ég held að það hafi bara komið undir því að spila 90 minnum einasta leik í púntisleikunni í góðir fótboltaliða sem hún þarf bara,
þú veist, vera alkonan,
vera, já, og mér veist hún búin að bæta það stórkostlega, hún tekur eiginlega alltaf réttar ákvarðanir með frábæra spinnur. Þetta er leikmaður sem að, þú veist, mér veist hafa sýnt mestu framfærunar. Sveindís vissulega, þú veist, hún var náttúrulega ekki, hún var meitt og...
Með Sveindísi er bara þetta, þú veist, hún var bara í svolítið Öldudal og hefur verið unnið sig bæðið með félagsliði og landsliði núna síðasta árið.
Já, var náttúrulega meitt líka, sko.
Já, það er alltaf erfitt að lenda í meiðslum og svona skrýtnum meiðslum eins og hún hefur lendið. En eins og ég segi, hennar stjarni hefur skinni skært og hún er líka bara þannig inn á velli að það er alltaf stöðu ógnafinni, ekki bara í hlaupum og pressu, heldur líka í löngum innköstum og hún hefur meira og ef að slúttið, ef við fáum það eins og hún gerði á mútið Póllandi og annað.
Já, og
þjóðverjum. Og þá...
Það er bara guð blessið hinlegin sko.
Í rauninni já.
Mér veistum bara orðin miklu meira rúðsles. Mér veistum bara refsa fyrir hver einstu mistyki. Mér meina mistyki sem að þjóður að gera, hún refsar. Mistyki sem að Pólur að gera, hún refsar. Hún tekur bolt, hún refsar.
Og munurinn á færinu sem hún klarar undir Póllandi og maður hefur séð hana kannski áður gera, að hún keirir að markið. Hún keirir ekki, fyrsta instinkti var ekki að fara upp kantinn sem er mjög algengt hjá leikmönnum. Hún bara vinnur boltann, gunnar inn á völlinn og það er það sem að er til þess að hún skorar.
Já, ég meina hún er með þenn hraða. Já. Og ef þú ert komin inn í teg og á þessum hraða þá þarf ekki nema að pota eins og boltan leikmann þarf að vinna boltan og þá ertu bara hún viti. Þú veist, hún veit hversu fljótt hún er, hún veit hversu öflug hún er þegar hún nefnir boltan fram þessu er að hlaupa og þetta marka móti Pólurum var bara einstaklingsframtak í hæsta geðflokki og mér varst hún maður sá það bara þegar við unnum boltan hún var alltaf að fara alltaf leið með þetta hún var aldrei að fara að gefa boltan sko, sem að er stundum vilt að frammeyri þeim sé bara eigingjætt sko. Og þarna var hún það
tölum svolítið að hann og Steini viðst, náttúrulega búin að vera með liða síðan 2021 og svona fengið mikla gaggrinni og ekki bara kannski frá einhverjum svona þessum svokvöldu sérfræðingum út í samfélaginu, líka bara fyrir landsliðskonur og svona tala hann sé ekki rétti maðurinn og svoleiðis. Viðst, hann er samt búin að sína bara núna í þessu verkefni, síðasta verkefni, þú veist, bara öllu þessu áru undir lok síðasta árs, að hann er klálega rétti maðurinn í þetta verkefni.
Ég meina, hver annar ætti að vera hann?
Já,
þú veist, það fóru menn á baki tjöldin í fílu þegar hérna Steini var ráðinn og hérna, menn, hann var búin að gera frábær hlutum með Breiðablik og eins og ég segi, hans handbragð og þeirra er augljóslega að koma enn betur í ljós og skal tala um á hana varandi að nýta sér veikleika anstæðins og þetta helst bara allt í hendur, þú þarft að byrja einhverstaðar, þú þarft að byrja á grunninu, þú þarft að byrja hvað þú vilt vera og svo framvegis og svo getur þú farið að fókusera meira á anstæðingana, hvað þú ætlar að meða þá og eins og segja, við fengum bara hérna, leik sem að hinn fullkomni leikur var ekki þjóðurum.
Ég held bara að þetta hafi líka bara verið óbáslega, þú veist, þetta var svo gott fyrir þjálfarateymi að fá bara þessa frammistu, fá þetta, þú veist, þessa upplifun í laun og bæða inn á vellinum og líka bara, þú veist, það hafa held ég bara flestir sem að fylgjast með kvennaknattspyrnu haft efasemdir, skilur við, einhverju tímapunkti en það má líka ekki gleyma því að þeim tímapunktum sem eru að tala núna, þetta er hvað, þriðja ári sem hann er með liði núna, 2001, það var ekki fyrir sem tók við liðinu
2021,
já, að hérna í þessu ferli núna, það hafa verið misjafnar framistur, það hafa verið misjafnar hérna, það hefur alveg verið allir skalinn en það sem kannski bara mesta hrósið á KSÍ er að hérna, bara, veist, hann er með alveg langan og góðan samning og er bara að vinna sína vinnu mjög vel og eins og Maggi sagði hann að hérna, þú veist, þetta er bara búin að vera progression í jákvátt og þetta er bara búin að byggjast upp hægt og rólega. Núna finnst mér bara eins og ég sagði ég bara stenda því, mér liði bara massíft í dag, mér finnst þetta bara að vera massíft
erfitt að vinna okkur.
Ég meina, við hljótum vera liði sem að liði vilja helst ekki vera með riðli, af því við erum með ákveðnu ógnir ákveðnum svæðum, allir þessi leikmenn, Glótið sem besti heimi í Hafsend, við tölum það, Sveindi sem er þennan hraða, Karra með þessi gæði, Fanni búin að vera svona, við tekum upp alla leikmennina og við tölum alltaf bara það sem þeir eru búin að gera því það er búin að vera styrklingan þeirra.
Og svo náttúrulega er svona unsung hero er Ingibjörg með Glótísi,
finnst
mér það því að hún er náttúrulega auðvelt er að horfa Glótísi spila hvort sem landsliðun eða Bæði munnin eru forréttindi en Ingibjörg við hliðin á henni, þær eru bara bara, þú veist, það eru bara ótrúlega góða saman
en, og svo er það líka annað, þú veist, þetta er bara að við tökum þetta samanbyrði með, þú veist, Guðrún Arnardóttir er engin aukvís
sko, bara besti varnmaður í Íslands kúrustan.
Ég segi að þetta er bara eins og að setja Raka Sig á præminu á bekkinu í landslið í Íslands í alvörunni, sko, þú veist, þetta er, hún er frábær varnamaður, en hérna
og verða góða sóknamaður líka.
Já, já, hún sko, já, það er alveg rétt, en þú veist, þetta er samt bara, mér finnst þetta vera hérna, mér finnst þetta vera bara einkenni þess sem að, þú veist, það er verið að taka ákvarðanir sem að þeir telja vera bestir í liði, bestir í leikplani, og þú veist, þetta finnst mér vera svo geðveikt að sjá í landsliðinu okkar, það er, það er ekki, það er enginn sem að á eitt eða neitt í svo liði. Það er bara þannig, það er bara, þetta er óbættir að vera miklu meiri liðsild og
þú þarft fleiri leikmenn heldur en bara einhverja 11 sko.
Ég veit það, og þessir 11 sem að byrja leikina, við eigum líka leikmennin á varamannabekknum sem er spennandi að geta sett inn á, spennandi að, veist, eiga að gera fullt tilkalli að vera í hópnum verið liðinu fyrir ekki þannig að þú veist, það eru hópur sem slíkur bara orðið massífur og það er bara val, það er bara erfitt fyrir landsliðsþjálfara að velja byrjunlið og velja hóp og hann hefur möguleika á móti núna að hann getur sett upp leikina á svo misjafnan hátt af því hann er með misjafnast típur, misjafn einstaklinga í hverju eins og stöðu sem er óbáslega jákvæmt fyrir landslið.
Svo er líka bara furðulegt að svona umræða út í bæ fótbolta.net að mínu viti er eini miðillinn sem að fjallar íslenska kvennaknattspyrnu á einhverju viti. Þetta er svona Vísir og annað, jújú, en fótbolta.net er á öllum leikjum og allt þetta og gera hlutina gríðlega vel þegar kemur að kvennaknattspyrnu. Að einhver hlaðvörp út í bæ, önnur hlaðvörp, að þeir sé að gagnrýna nýja samninga við Steina, bla bla bla, sem hafa, og þetta eru kannski akkurat mennirnir sem að Steini er kannski að tala að þú veist, fylgist nú ekki svona með að fjallar hvernagnarspunni yfir höfuð, er þá ekki best að sleppa því að tjáði það í raunni og hérna, kannski einbyttaðir að því sem að kannski þú gerir betur. Það er þetta kannski að fellum eitthvað annað en kvennaknattspyrnu. Að því eins og ég segi, það er rosalega auðvelt að setjast fyrir framan landsleik, kvennalandsleik og segja bara eitthvað. En gaggrinni er alltaf jákvæð og þjálfarar nota gaggrinni og þó að flestir tala það að þeir skoðu ekki hitt og þetta, þá gera þeir það. Og ég er ekki að segja það að þú vinnir eftir því. En þið finnst, það er gott fyrir þjálfara að fylgjast með umræðinni og þarf ekki að fara sammálinni en það er líka gott að geta svo sest niður og tala að mennum að þeir eru að borða sokka og viti ekki meira að þið fylgjast ekki með sem er líka bara geðvitt fyrir þjálfara að geta sagt
og þetta tegir mig líka bara er óbæslega öflugt, þú veist að hann tókst þetta með sitt fólk með sér hann.
Já, ég bara Steini er bara hundur í þessu og hérna
það er bara menn heyra.
Já, og mér finnst hann bara
blandan líka bara góð, þú veist Vaffi, það takna fyrir Varkjarni fekk sagði eitt góða með mér þegar við varum að spila á móti og ekki Austurríki hérna heima þegar var í mikla vindleiknum þá var maður í stúkunni að tuða eitthvað af hverju er ekki búið að skipta eitthvað þá sagði eitt góða með mér nei, slaka á, við vinnum enn leik Vaffi fyrir Steina er Varkjarni þessi leikur er alltaf að fara að vinnast sem að var svo niðurist að við vinnum leikin hann er líka bara fyrir okkur ungu þjálfarana sem að við viljum oft breyta og gera fyrir eitthvað bla bla þú veist að fínt ára á Steina og bara sjá reynsluboltan í þessu sem veit hvað hann gera og er með mörg hundru leikja bakinu sem þjálfari maður sér það bara hann er reynslubolt í þessu og veit alveg hvað hann gera og við erum bara í góðum málum með hann ása fólki sem er með bakvenn við stjórnum lindar.
Eitt leikmaður sem er langað líka hrósa bara fyrir þetta verkefni Guðný Árnadóttir.
Já,
mér fannst hún geðveik
frábær.
Í báðum leikum.
Já, sammála.
Sérstaklega í seinnálunum móti Póllandi.
En já, fyrir því stómur okkur maður ekki búin að nefna hana svo langt inn í þáttinn.
Jú, líka hún er haffeyringur, fáingur alltaf. En málega með hana, þú veist, hún hefur líka verið í þessu bæðið með AC Milan og svona inn út úr liðinu, sami landslið var stundum tekin út í stærri leikjum og svona, þú veist, traustið kannski ekki alveg einhvern veginn en hún sýndi það í þessum tveim leikjum að hún er algjörlega traustisverð og verður líklega bara í þessari stöðu í Sviss á næsta
ári. Ég meina það að velja þessa varnalínu fyrir þeir, ef þetta bara ógist er eitt var.
En svo talar að hvernig maður að velja sóttina, hvernig áttu að velja vörnina líka, þetta er höfuverkur út allan
völl. Sætisáttur kom inn Guðrún er hann, Guðrún er búin að vera hann
Guðrún Natasju, Guðrún og Ingibörgu Glódísi, við erum að gleyma einhverju
hérna. Alveg pottið, við erum að gleyma pottið einhverju
frá og við getum ekki eins og nota veist, þannig sé þessum leikjum, hann að Dyljá sem er markaðist í belgingstöldinni það er svo margt sem er jákvætt í kringu liði að hérna, núna er bara pressa á Steina að halda öllum ánægðum eins
og
sættir.
Svo með Ingibjörgu, Hildi og Selma sem voru allar að berjast fyrir nýju samningi í þessu verkefni og allar að fá gegja verkefni núna.
Já, ég meina, það lági ekki að sækja þér.
Lági að sækja þér allar bara.
En það er samt líka bara fyrir þessi stelpur sem eru núna, einmitt, ekki brunandi samning og eru ekki félagslið, frábær gluggi fyrir þær. Frábær.
Ekki koma heim. Bara, þú veist, grændi þetta út og þú veist, takið í slægin og finnið ykkur lið úti og haldið áfram. Ekki, ég er ekki að segja þessi slæmt að koma heim, en þú veist, ekki gefast upp og snemma á því, sko, þar að segja.
Svona bara í lokin, maður bara, er náttúrulega EM á næsta ári í Sviss, maður bara vonast þess að verði sem flestir íslendingar þar að stiða þetta geggja að lið áfram, en bara svona, maður getur einhvern ekkit verið annað spenntur núna fyrir þessu lið á EM, bara með svona frá síðasta EM, hvað hefur tekið góð skrifa fram á
við? Já, við erum líka bara með svo óbóðslega skemmtilega blöndu af leikmönnum og það er það sem er hvað mest spennandi og líka aldur, ég meina, þú veist, Glódís er verið 30 á næsta ári, hún er ekki eldri það.
Hún er eftir að spila eitthvað 200 landsleiki í
viðbúðum. Já, hún missir ekki um leik, heldur hún spila alla mínunar í búndisleiki síðasta sumar, og, nei síðasta tímbili og hérna, það er líka það sem er að maður svona sá ekki endilega þetta gerast, að blandan aldurinn yrði svona, en hefst, gæðin sem eru andir staðir eru gríðaleg. Og eins og segja, eins og við erum búin að tala um að Glódís sér besti miðvörður í heimi og Karó á næstu þrem árum held ég að verði besti miðjumaður í sinni stöðu í heiminum, hún alltaf hana með það, og svo er að Sveindís, ef að Sveindís nær núna góðu rönni án meðsla, að þá er skæðist í limit fyrir hana og eins og segja, Alessandra er að koma gríðlega sterk inn og svo erum við með bara leikmenn hann eins og Selmu og Hildi sem er gjörsana tilbúin að setja hausinn í bara hvað sem er og þetta er bara eins og segja, þetta er gríðlega spennandi tímar framöndan hjá Íslands kvennalandsliði.
Tryggjarsúlan er bara opaslega sterk og vanginnir utan hann er að vera sterkari líka, þannig að þetta EM verður þú veist, maður má ekki fara fram úr sjálfu sér skilu, maður má ekki fara fram úr einhverju væntingur sem maður er að búa til, en við getum úr klálega verið full tilökunar fyrir það að fylgjast með liðinu á EM á næsta ári því að við höfum allt einhvern veginn í okkar leik sem segir okkur það að við getum farið bara, veist, eins langt og við vonumst getur, að þú veist, þetta er bara þannig að liðið er bara þannig uppsett og liðið er að spila núna, að maður horfir á það, maður hugsa með sér að við getum verið svartið hesturinn í velhlaupinu í Sviss á næsta ári.
Ísland vann síðast leik á örmundu 2013, þetta er 5. örmundu í röðu núna.
Við töpum ekki fyrir held,
nei, töpum ekki síðast.
Tablusar síðast.
Við frekar orða þannig að það.
En eru ekki að fara að vinna loksins leik núna? Jú. Ég held það, sko.
100%.
Við erum með öðrum styrkleikaflokki líka.
Já, og það mun bara hjálpa okkur.
Í hvaða styrkleikaflokki voru við síðast? Voru við þriðja?
Öðrum með þriðja. Við vorum ekkert eðlilega nálægt í núna samt bara fara upp í fyrsta
styrkleikaflokki. Já, anstæðingsins miklu betur en við höfum verið að gera og já, eins og ég segi, ég myndi ekki vilja vera með Íslandi í riðli.
Og ég held bara, þú veist, eins og það er bara statement, segjum við erum til Pólandi, að geta farið inn á, þú veist, nokkru dögum eftir að vinni þjóður að 3-0 heima og farið að vinni Pólur úti, það er ekki, þú veist, þetta er stórt.
Og síðan ef við grípin í varandi umgjörðina, heldur þessi ekki geðvitt fyrir unga yfkendur að sjá hvað er mikið að gerast á samfélagsmiðlum.
Já.
Hjá stelpunum, þær eru sjálfara spurði ykkur spurningu um ykkur ykk og hérna, ég, úst, hérna
við tökum að gefa Sóli mikið hrós fyrir þetta.
Já,
Sóli hún er kunni fæðingul og það er rétt, hún byrjaði þetta, þannig við þurfum líka að gefa hrós
hérna, þetta tengir gríðarlega mikið við hérna við yfkendur og unga yfkendur sérstaklega, menn samfélagsmiðlar tröllríða öllu. Og þú ert á þessu allan daginn einhvern veginn.
Þetta er bara Instagram og TikTok og allt þetta er
aðna. Þetta bara skiptir máli og KSI er að gera gríðarlega vel og tengja, eins og sé, sérstaklega stelpunar. Ég hef ekki tekið eftir þessu með kallalanslið því miður, en vondi bara bætist það líka.
Þetta er bara gaman að sjá innskot líka bara, þú veist, það er æfingum keppni, deyð fyrir leika, æfingum eitthvað skot keppni, eitthvað að sjá bara, þú veist, það er, þetta er ógæslega, eins og þú sér, þetta er góð punktur að maður getur, þetta er ópasslega gaman fyrir, hérna, sérstaklega ungar stelpur að sjá bara hér og okay, ekki, svona er þetta í landsliðinu, skiljum, það er bara, þetta er gaman líka, skiljum.
Það mátti endur ekki hafa gaman hjá Arnari Viðarssyni. Það var ekki, nei, hann var að hafa gaman á æfingum, en já. Kári Árna og fleiri bara
að banna,
að banna
nei, nei, það málvi ég hérna, hann ekki okkur kvöldi yfir leik allir banna ekki einhver skemmtilega keppni
en þetta er bara gríðlega mikilvægt og heldra myndin skiptir gríðlega miklu máli ekki bara á landsliðinu, heldur hjá félögum og menn, það eru félögum svo Valur og Víkingur og Breiðablik sem er að gera rosalega vel í svona umgjörð og FH
gleymi nú einu liði núna
og fram
já.
og fleiri og þetta þarf bara að haldast meira og betur í hendur að hérna, ekki bara vera með þessar klassísku hérna, tilbúnu pósta sem koma tveim dögum fyrir leik og leikta reynið að gera eitthvað öðru sér reynið að tengja hérna, liði við iðkendur og reynið að fá iðkendur á völlin og hérna, þetta er bara gríðlega mikilvægt og hérna, KSÍ er að gera góða hluti
algjörlega látum þetta vera lokaurinn bara strafa takk hérlega fyrir að koma í heimsókn og fyrir að ræða þetta hans skemmtilega umræður og gekk svona vel
og bara það er skemmtilega að koma að gengu vel
það er mikla skemmtilega
getum alveg orðað þannig
og getum náttúrulega gett beðið fyrna, eftir EM næsta sumar verður ógæslega gaman að fylgjast með þessu frábæra liði þar
þú ekki útmaki?
Ég fyrir út, jú, ég tek litlu dóttir mína með og eldri líka kannski konuna, við sjáum til
Þetta verður algjörvesla bara takk hérlega fyrir að hlusta
takk